Imos botar hoxe unha ollada á situación dos refuxiados en Europa, a maior crise humanitaria que se está a producir na Unión Europea dende a Segunda Guerra Mundial. O certo é que se pon en dúbida e moito a reacción dos países europeos ante esta crise humanitaria. Non a dan resolto e tamén se están a aplicar acordos de dubidosa legalidade. Así o explicaba onte aquí en Redondela a deputada, a eurodeputada do BNG, Ana Miranda, poñía en dúbida ese acordo aplicado pola Unión Europea que cualificaba de ilegal, inseguro e, sobre todo, inmoral. Un acordo asinado bilateralmente entre a Unión Europea e Turquía e que xa comezou a aplicarse esta semana, no que se contempla a deportación a Turquía de todos os inmigrantes que cheguen á Unión Europea a cambio de que os Estados membros reubiquen nos países da Unión a un número equivalente de refugiados xa en Turquía. Un troco de persoas que, como dicimos, ilegal, inseguro e, sobre todo, inmoral. Así o explicaba Ana Miranda no transcurso dunha charla celebrada na tarde de onte na Casa da Cultura de Redondela.
Ninguén pensaba, hai un mes, xa non digo máis, ninguén pensaba que esta situación do acordo bilateral Unión Europea-Turquía podría producirse. Había un impasse, había un retraso por parte da Unión Europea na xestión, estábase presionando para que fixeran un acordo humanitario, unha xestión da crise, pero non un acordo bilateral. Entón, que se fixo? O que se fixo é un acordo que garante darlle a Turquía unha serie de prebendas para facer un trueque de persoas. Isto é como se pode chamar ese acordo. Un acordo que é ilegal, que vulnera a normativa internacional, un acordo que é totalmente inseguro, é un acordo que é, sobre todo, inmoral. É un acordo inmoral, é un acordo cruel. Turquía está facendo un papelón, pero a Unión Europea está facendo o peor papel da súa vida, e non só iso, senón que Europa asistiu a semana pasada a un enterro, non? Asistiu, cavou o seu propio cadaleito. O que a Unión Europea está amparando con este acordo é evitar xestionar a crise que teria que xestionar a propia Unión Europea, os 28 Estados membros, evitar un reasentamento, evitar unha relocalización de todas as refugiadas e refugiados. Que está facendo a xente que está en Idomenín? Primeiro, escapando, buscando outras rutas. As rutas alternativas agora van ser os Balcáns, vai ser o Adriático, vai ser Bulgaria por terra e van a ser os países bálticos. Está clarísimo que hai moitos lugares porque ninguén vai a ser parado por ningunha fronteira, por ningún exército, por ninguén, nin por ningunha intolerancia, nin por ningún acordo se quere salvar a vida.
Con este acordo, Europa mostra a súa incapacidade e a falta de políticas eficaces para abordar a crise humanitaria. Logo de 6 meses, Europa aínda non fixo nada por resolver os problemas coa xilización dun sistema de asilo que xa existe ou a posta en marcha de vías seguras e humanitarias de pasaxe que permitan aos refuxiados desprazarse por Europa e evitar o seu control por parte das mafias. Pola contra, o único que se están acometendo son políticas represivas.
Os Estados membros e, sobre todo, os Estados da beira dos Estados membros, porque estamos vendo o caso de Macedonia, que é patético, non? Están realizando unha serie de políticas represivas. En lugar de acoller e facilitar ese tránsito que din nesa campaña que era o free passage, a pasaxe segura, en lugar de facilitar camiños de paso humanitario para chegar a esas demandas de asilo que exixe a legislación internacional, o que fan é ir reprimindo. Esta crise humanitaria teña que estar xa resolta cun sistema legal, seguro, de vías, de pasaxe e de axilización dun procedimento de asilo que xa existe. Insisto, dende setembro até marzo, un retraso na xestión, cando existe un sistema común europeo de asilo que podría axilizarse e que podría poñerse en práctica. E, sobre todo, esa incapacidade de abrir vías que sexan seguras, legais e humanitarias, que se evite ese control polas mafias.
Pois incapacidade para acometer esas políticas e pola contra poñen sobre a mesa outras de dubidosa legalidade, como ese acordo con Turquía que se está a aplicarse a unhas persoas que fuxen dunha guerra e que son usadas como moeda de cambio. Un acordo que supón que Turquía reciba diferentes prebendas a cambio Este país, que dificilmente pode considerarse un país seguro para eses refugiados, comprométese a facerse cargo de todas as persoas que cheguen a Europa fuxindo de Siria, Irak, Afganistán ou Eritrea, 4 países en permanente estado de guerra. A cambio, os Estados membros realoxarán a un refugiado que xa estea regularizado en Turquía.
Os refugiados e refugiadas están sendo usados como moeda de cambio, como unha pataca quente, non? Como moeda de cambio da propia ineficacia na xestión da Unión Europea e, sobre todo, da xeopolítica da Unión Europea e das potencias occidentais. Moeda de cambio. Isto tan curioso, non? De ti devolveme, eu devolvoche un inmigrante e ti devolvesme un sirio legal. Isto é inhumano. Non só están limitando o dereito de asilo, sino que están impoñendo unha consideración racial. Unha consideración racial que devolvoche inmigrante, devolvoche refugiado de calquera nacionalidade que chegue a costas europeas e ti, Turquía, devolvesme un sirio legal. Un sirio legal en Turquía. Legal porque xa está en demanda de refugio este procedimento. Soy inhumano. Que pasa con eses pobres afganos que viñeron tamén da guerra? Que pasa coa xente de Eritrea, coa xente de Sudán, coa xente de Irak?
Pois unha vergonza para toda Europa que se nega a dar acollida a unhas persoas que o único que buscan é salvar a vida.
E é a primeira vez que Europa ten unha crise humanitaria dentro das súas fronteiras. É increíble que dende a Segunda Guerra Mundial non haxa unha crise humanitaria, non houbera unha crise desta situación, porque é unha verdadeira crise humanitaria. A crise dos refugiados e refugiadas, que, insisto, é unha crise humanitaria, ten varios factores. Moitos son os factores da pobreza, os factores das guerras, dos conflitos armados. A xente non fuxe por turismo, a xente fuxe e ven a estas terras porque quere vivir, quere un modo de vida, quere, ás veces, salvar a vida. Moita xente non quere nin traballar aquí, o que quere é simplemente salvar a vida. Hai xente con profesións, hai inxeñeiros, hai médicos, hai profesionais de moitos ámbitos que gostarían de vivir en Siria ou de vivir en Afganistán, pero que non poden, porque lle caen bombas por un lado e lle caen bombas polo outro. Porque, como decía un refugiado sirio que coñecín Calé, e repito constantemente, decía: eu non quero nin matar, nin que me maten. Non quero nin ser asesinado, nin matar eu. A súa familia está dividida. Ten xente que é partidaria do réxime, ten xente que é partidaria dos rebeldes e ten xente que non é de nada, que simplemente vive e nada máis. E decía: se aceito quedar en Siria, teño que ir ao servicio militar e, polo tanto, teño que matar a parte da miña familia. Hai unhas causas aí de control de recursos, hai unhas causas xeopolíticas, pero quen sofre, e insisto, é o pobo.
E non só non se poñen en marcha políticas de acollemento común, senón que, tal e como denuncia Ana Miranda, impídese aos pobos aplicar medidas encamilladas a acoller a refugiados, tal e como queren facer, por exemplo, en Cataluña.
Dentro da propia Unión Europea hai distintos sistemas e temos, por un lado, Suecia, que regula dun xeito, por outro, Grecia, que estamos vendo como está regulando do outro, porque está intentando simplemente rescatar vidas. Está aí, está tratando de rescatar vidas con poucos medios e por riba con presión, non? Ou, no caso do Estado español, que curiosísimo, tiña aquí unhas cifras, o mes pasado acolleu 18 refugiados. 18, eh? 18. Cataluña ofrécese a acoller 4.500. Pero claro, como non é un Estado e non lle deixa, porque a política de asilo é competencia do Estado, Flandes tamén tivo intención de acoller moitas máis. Bretaña, Córcega. É dicir, tamén estamos vendo, e sobre todo, quen está facendo un papel fundamental é Escocia. O goberno escocés está facendo unha política de asilo e de refugiados impresionante, que deixa en evidencia que son a moitos estados.
Ana Miranda visitaba recentemente un dos campos de refugiados que aínda funcionan en Europa, nos que os acollidos atópanse en situación extremadamente precaria, sin control sanitario, en barracóns, sen as mínimas garantías de habitabilidade.
Campos de favelas, aquí vedes, este é un lugar onde se están lavando os dentes e lavando a cara. Hai 20 espazos como estes para 5.000, 60 letrinas, que ás veces non se baleiran porque, claro, como non está institucionalizado, son as ONGs as que teñen que baleirar. O Estado francés o único que pon é un punto de luz perigosísimo. os cables entre a auga, é moi, moi precaria a situación. Entón aí, pois, lávase a xente un pouco, logo hai 20 duchas para todo o campamento, non, hai 40, perdón, hai 40 duchas, que son tipo campo de concentración ou tipo militar, desas de 2 minutos, de rapidez e nada máis. Non hai ningún tipo de control sanitario, de feito había un brote de rubéola bastante potente nos días que estuvemos, e isto é o que está pasando en Europa nestes momentos.
A eurodiputada do BNG arrancaba esta charla lembrando os atentados de Bruxelas, xa que por cousas do destino ela debía ter aterrado no aeroporto de Zaventem na hora no que sucederon os atentados, e que non foi así precisamente porque pospuxo o seu billete de avión para poder participar no acto organizado por Galiza Nova en Redondela.
Eu xa non tiña que estar aquí, tiña que estar en Bruxelas, e mudei o voo que tiña para hoxe, a 7 da mañá dende Matín, para estar neste acto, porque senón non había maneira humana de chegar, e creo que tiven sorte. Porque hai outra xente que non tivo sorte, non era porque nos fora a pasar nada, ni moito menos, pero podía pasar, porque, por desgraza, o fanatismo xa non ten fronteiras, non? E, por desgraza, a política e a xeoestrategia occidental tampouco ten fronteiras, por iso hoxe tamén primeiro un chamamento a todas as persoas que non somos xenófobas, sino que somos solidarias, que somos internacionalistas, que non somos racistas, porque hai xa nas redes chamamentos xenófobos, hai xa nas redes condenas, hai demasiadas cousas que son innecesarias. Por suposto que condeamos o terrorismo, pero por suposto que non nos temos que deixar influir por esas vagas de xenofobia e de fascismo, que así se chama, que van inundar Europa, non? Son días tristes para Europa, días dende a semana pasada que se toman decisións moi serias, decisións que tocan os valores humanos, que tocan a humanidade, como foi a aprobación deste acordo da Unión Europea con Turquía, e días moi serios e moi difíciles para a capital belga, onde xente traballadora que ia para os seus postos de emprego entre as 8 e as 9 da mañán vese tocada por un atentado no cerne principal. Saben moi ben onde van, saben moi ben onde tocan e saben moi ben quen son os afectados, non? Que o pobo. Ao final son os pobos sempre os máis afectados. O pobo belga, o pobo sirio, o pobo curdo.
Pois unha condea a eses atentados de onte en Bruxelas, pero tamén moitas reflexións en torno ao tratamento que se está a dar a todos eses refugiados que chegan a Europa e que son recibidos pechándolles as fronteiras. Esas eran algunhas das reflexións que se podían escoitar no transcurso desa charla que se celebraba onte na Casa da Cultura.